Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka na Aloise Bigirimana. Uno munsi ni tariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016. Tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga. Amaberebere ni ntasubirizwa. Yamara bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko hatangiye kwibonekeza umuco w'ababyeyi badashaka konsa abana babo kubera imvo zitandukanye. Ni mu kanya gato. Mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana tubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Aloise.
Urakoze Uriana. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu munsi wa gatatu ugiye guhagararira u Burundi mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Agiye gusubirira hafsa munsi yagandaguwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Nka Evariste, mwiriwe.
Mwiriwe neza Aloise.
Uwo tubwira uwo yatowe ninde cyanke byagenze gute?
Uwo yatowe azwi ku izina rya Muhigwa Jean Marie, aduka muri komine Gambarangwe y'intara ya Kirundo. Akaba yatowe kugira ngo aserukire Burundi mu nama nshingamateka y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, kuko muheje kubivuga asubirira afta mosi aheruka kugandagurirwa mu gisagara cha Bujumbura hari kugenekerezo rya 13 kwezi kw'indwi uno mwaka. Ano matora rero yo kwemeza uyu mushingamateka yabaye hitabye abashingamateka 109 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. 103 nibo bamwemeje, 6 baramuhakana. Uwo mushingamateka w'umuntara umukeguza amateka nako Muhigwa Jean Marie aturuka mu ntara ya Kirundo, nta n'umwe bahiganywe, izina ryiwe rikaba ryo ryashizwe mu matora n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabene.
None ubu ikigiye gukurikira ni giki?
Ikigiye gukurikira Aloise nuko umushinga mateka uno munsi nyene ageza gutogwa vuba na bwango aca yuri indege agana icicaro cina mashinga mateka ya ELA iri hari mu gihugu cha Tanzania, aho bitegekanijwe kwa cha tegezwa kurahira imbere yuko atangura gukora ibikorwa byiwe na mashinga mateka hatarenze ejo ku munsi wa kane.
Urakoze mugenzi wacu, ubandanye udutohoreza, turabandanya tukurondera mu kanya. Uyindi nkuru ku Burundi, mu rwego rw'abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu wasohoye urwandiko uvuga ko uyamirije ingingo y'u Burundi yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC. Ibikuru bikuru biri mu rwo rwandiko reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru Pierre Claver, nkuru mwiriwe.
Mirwe neza Aloise.
Wo tubwire ibikuru bikuru biri muri urwo rwandiko.
Ibikuru bikuru biri muri urwo rwandiko umugwi w'abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu bahurikiye mu runani rwo muri Afrika rwitwa Africa Group for Justice and Accountability, bamenyesheje yuko biyamirije bivuye inyuma ingingo y'u Burundi yo kwikura mu risenere mpuzamakungu mpanabyaha ICC. Abo bahinga bavuze ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma ubwigenge ikanasubiza inyuma ibyerekeye agateka kazi na muntu. Bavuga kandi ko iyo ngingo ije gusasira indabu kudahana ibyaha. Bavuga ko iyo ngingo izotuma ibyaha byakozwe bidasubira guhanwa, kuko ngo amasenari y'indani mu gihugu adashobora guhangara abariko barakora cyangwa bagirizwa ibyo byaha. Ibakavuga kandi ko iyo ngingo ije gutuma abakorerwa ibyaha batazoshobora kwitwara no mu masenari mpuzamakungu atandukanye.
None hari icyo basavye iyo sentare mpuzamakungu canke leta y'u Burundi?
Mu gihe iyindi intambwe ikurikira uko u Burundi burungikira urwandiko umunyamabanga mukuru mu muryango mpuzamakungu ONU kugira ngo bamenyeshe ibyashetswe ko uyu mugwi w'abahinga baciye usaba ibyihuta yuko ngo leta y'u Burundi yogerageza ikisubira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo akerekana koko ngo ko ibyo yama yavuze ko akunda abarundi koko ngo byo byerekana mu gusubira amwo iyo ngingo maze ntishegwe mu ngiro. Banasaba kandi ishami mpuzamakungu ONU kuguma rirabira hagufi bikobera mu Burundi. Banasaba kandi ko hoba vuba bwango ibiganiro hagati y'u Burundi na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC kugira ngo ntihagire ubwigenge busubira inyuma. Bakanasaba yuko rero ngo ibyo byose byokugwa mu maguru masha.
Urakoze.
ndabashimiye bagenzi bacu Aloise hani Washington, Evariste Bujumbura na Pierre Claver Yarusha badushikirije makuru ku Burundi muri aka kanya. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Ntangishaka. Nkuko bisanzwe ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu. Maberebere ni ntasubirizwa mu muryango mpuzamakungu ONU kivugo nyamukuru mu ndwi iheze aho iyo ndwi yari ihariwe ukonsa umwana muri umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu na cumi na gatandatu nako urantunga cyari uku kangurira ababyeyi kumenya isano riri hagati yo konsa n'iterambere rirama. Muganga Margaret Chan, umuyobozi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu unibijejwe amagara y'abantu ku isi, yaratangaje mu ntango z'uyu mwaka ko konsa bidatuma ibibondo bikura neza gusa, atahubwo bituma n'igihugu gitera imbere kuko konsa bigwanya indwara nyinshi bikanafasha ku butunzi bw'imiryango n'igihugu. Yamara bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko hatanguye kwibonekeza umuco w'ababyeyi badashaka konsa abana kubera imvo zitandukanye zirimo yuko amabere yabo ashobora guhinduka. Ababyeyi batinya kandi ko abo bubakanye babaca mu ryahumye bakaja kurondera abandi bagore kubera uko guhinduka gutewe no konsa. Mbega umuco wo konsa woba ugeramiwe? Mbega akamaro ko konsa umwana nakahe? Ingaruka zo kutonsa haba ku mwana canke ku muvyeyi wiwe nizihe? Twatumiye muganga Amelie Nijimbere avura abana kugira ngo adufashe kwishura bimwe muri ibyo bibazo kuvyerekeye umuco wo konsa ushobora kuba uri kuratituka. Naho twatumiye muganga mediatrice Nibaruta avura ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu psikologe muri rurimi rw'Igifaransa nawe adufashe kuri icyo kibazo. Kaze mwese rero muduteze amatwi mushikirize ivyumviro kuri iki kibazo. Nimero yacu mushobora kuduhamagara ko canke mukatwandikira tukabahamagara ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, mushobora kutwandikira canke mukaduhamagara kuri 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Kazi rero mwese mu kiganiro duhe twakire abatumire bacu. Muganga Amelie Nijimbere, kaze mu kiganiro.
Murakoze.
Yego. Ndabaramukije namwe muganga mediatrice Nibaruta, ndabahaye kaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze.
Yego. Ndabashimiye cyane baganga ku kanya mufashe kugira ngo mugerageze kudusobanurira iki kibazo aho kigihagaze n'ingaruka zacu muri make mukanafasha n'abatumire n'abanywanyi bacu ibibazo bazo bafise. Turazi kwa kanya mufise ari gake kuko muri ko murakira abakiriya abantu babitura buri munsi. Duhere kuri Dr. Amelie. Muganga, iki kibazo c'ababyeyi batonsa bitewe n'indwara canke ibindi bitavuye kuri abo bavyeyi canke izindi ngorane ziba zituma umuvyeyi afata ingingo yo kutonsa umwana mu kivuga kwiki?
Ico no kivuga ko nuko iyo umuvyeyi afashe ingingo yo kureka konsa umwana kubera gwaye yo haba yandukiza umwana aho birumvikana. Uh-huh. Kuko niyo mwonsa kandi ari umuteri indwara. Ariko mu gihe afashe ingingo wenyine ngo akareka kumwonsa, no mumenyesha ko abafashe ingingo itariyo kuri we ubwiwe no ku mwana nyene abamugiriye nabi ikibi ntovuga ingene cyitwa mu gihe yo bafite ayo maberebere hamaka ya mwima kandi ari yo mfungurwa nyamukuru yagenewe umwana icyo novuga nuko amaberebere ni ntasubirizwa ku ruyo yagwavutse kubera yuko ayo maberebere niyo yategekanijwe ku muntu murazi ko ibikoko byose byonsa icyo twita le mammifère byose bironsa umwana wabyo no kuvuga ngo inkironsi nka impene yose impene ntani konsi ntama umubyeyi nawe arinda kumenya ko umuntu cyane cyane ko afite n'ubwenge busumba ibyo bikoko ko ategerwa konsa umwana wiwe mu gihe uwo mwana agize imana akavuka akomeye ashobora no konka kuko hari abana bavuka batari bwonke nabone birashika ariko nshatse kuvuga yuko ica mbere coco ni gutakaranga nyene ni gutakaza ubuntu sinzi ningene no bivuga mu gihe umubyeyi we nyene afashe ingingo ngo ntiyonse sinumva ningene no bivuga ni nkuko yoba yo ahakwa gusa na bamwe baniga abana bakabica bakiri mu ariko uyavutse umubyeyi akaba afashe ingingo yo kutamwonsa abamugiriye nabi cyane kuva mu buyo yabwiwe kuko urumva agiye kumuha amata dukunze gukoresha ajya amata yo mu bikopo ajya nayo 99% akozwe mu mata y'inka naho baba bayahinduye gute ntibashobora kuyahindura ngo amere nk'amaberebere bwite kuko murumva neza yuko ay'inka gumara y'inka hari igihinduka n'ibyo yo bayagerageje gukuramwo ibyo nona nk'amaproteine menshi ariko bageze aho n'ibitera allergy naho babikuramwo ibihera allergy ni hagi usanga umwana aciye yadukana inkorora akadukana umubiri usa n'agakere
muganga kuri ibyo bibazo turaza kubigaruka ko cyane uzi kutubwira idonido yazimwe mu ngorane umwana ashobora kugira canke n'umuvyeyi wiwe iki kibazo none muganga ubona cyane cyane ngaho mu gisagara cya Bujumbura gitambye kwibonekeza ku buryo buboneka cyane kicifashe gite cyane cyane ngaho mu gisagara cya Bujumbura ha abantu bashobora kuba bafite uburyo bwinshi bwo kuhitamwo kugurira umwana mata asanzwe nk'uyu mwahaye umuvuzi ya mu makopo
yewe no vuga yuko kumbure kubera ko bazi ko nkunda umubyeyi yonsa umwana benshi baronsa abana babo babyeyi bakunze kunyitura ngaho hariho kamwe ihora risuka ukabona ko umubyeyi nawe ne bimubabaje kumbure byamunaniye yabuze umufasha cyangwa ararwaye koko kubinyerekeye se ndababona ari benshi ariko barafite aho batumberuka
murakoze cyane namwe muganga mediatrice iki kibazo c'ababyeyi batonsa nk'uko mubyumvise muganga Amelia bitubwiye abana ababyeyi batonsa kumva zitandukanye iki kibazo kiravugwa mu gisagara cya Bujumbura abanywanyi bacu barakitubwira ku mbuga ngurukana bumenyi bakadusaba ko twokiganira ku mwebwe nk'umuganga avura ibijanye n'inyifato z'abantu mu kibona mute
nisanzwe nk'uko mujyana agiye kubivuga konsa umwana si ration alimentaire gusa cyangwa si ifungurwa zifasha umubiri gusa mugabo ni ration affective ni ukuvuga ibishobisho iyo umubyeyi ariko aronsa umwana hari ubushyuhe hari kumwegera hari kumuraba hari ibintu byinshi aba ariko aramuhereza bitandukanye n'ibyo gufungura iyo amuhaye bibero ngo bagirane ubumwe cyangwa bagirane imigenderanire na bibero gusa urumva bayitandukanije n'umwana ni ukuvuga yuko ari ikibazo kiba gikomeye cyane kuko burya umwana n'ibere mu byumviro by'umwana ntibatandukanye umwana kugira ngo kanaka abafatanye n'ibere mu kubaho kwiwe aba yibona afatanye n'ibere mu gihe ufashe ugamuta nuko ufata ugenda ugasatura ugakeba ugatandukanya nyina n'umwana ni ukuvuga yuko yamutandukanyije n'ibere abamutandukanyije ni ikintu kinini cyane gikomeye cyane ku buryo bishobora kugira n'ingaruka mbi muri kazoza mu myifato y'umwana nibaza ko umuntu yatanga uburoriro butandukanye nk'iyo umwana umuntu abayeho hari igihe usanga ko uko kutonka neza bishobora kuzana ingaruka mbi cyane cyane nko gufata ibiyayuramutwe cyangwa no gufata inzoga z'umurengera bamwe usanga bita ba alkoholike cyane abantu nyine bagize umugenzi gufata akayoga batigereje no kuvuga yuko rero bifite ingaruka mbi cyane cyashyize zonyine abariko baratwumviriza batahure yuko imyifato z'abantu ziva ku bintu byinshi icyo ni kimwe mu gishobora gutuma umuntu ashobora kunywa gufata ibiyayuyabuse cyane inzoga zirenze urugero
icyo ni ikintu gihambaye cyane muganga tunawe turaza gusaba uze kutugira mu idonido ry'ukuntu umubyeyi atonkeje ashobora guhinduka agashaka gufata ibyayira mutwe cyangwa akanywa n'inzoga nyinshi ni ikintu gihambaye cyane none muganga
oya umwana tonse
niwe
bishobora gushika agashobora gufata ibyayira mutwe cyangwa agafata inzoga zirenze urugero si bose mugabo ibice binini ku ijana usanga bashyikirwa n'ibyo
none ga muganga bigenda gute kugira umuntu afata iyo ngingo kuri mwebwe muvugana na benshi ku bijyanye n'inyifato nukuba nukwikunda birengeye canke ni nyifato iva kuki neza na neza abenshi mubona zifatiye he izo ngingo baba bafashe kugira ngo muganga yavuze yuko ari ntasubirizwa ku bijyanye no kugaburira umwana namwe muvuga muti si no kumugaburira gusa ariko hari ibindi abaronse iyo yegereye umubyeyi izo nyifato none mubona ziva kuki neza na neza no kwikunda cyane dusigurire
Hello
Okay. Narimvuze nti muganga kuko muganga Amelia dusiguriye yuko amaberebere ari ntasubirizwa kandi aba ari karagaburira umubiri w'umwana namwe mudusigurira cyane cyane yuko ari uko umwana bagaburiye ibindi bitari by'umubiri ariko kuko umwana bayegereye umuvyeyi urukundo n'ibindi byinshi none iyo nyifato abavyeyi bafata n'ukwikunda cyane birengeye cyanke n'izindi nyifato zivuye ahandi ngo dusigurira tukagerageza gutegera impamvu umufyeyi yofata iyo ngingo bamwe bavuga ati irengeje urugero
yego burya umubyeyi namwe amubona baba bakuze bakaba bageze umuntu wese burya arafite umuntu ari benshi ubusanzwe umumama arimo akana gatonyi ingene kabayeho tuvuge nka Mariya mfasha Karorero witwa Mariya ntava ababara na Karorero hariho ka Mariya k'umwaka k'imyaka ibiri k'imyaka itatu kenshi na kenshi muriko muravuga intangamarara mwavuze ko hari abakenyezi baba batinya ko abashinga nawe babo barenga ibigo hari igihe rero iyo nyifato isunikwa n'ibikomere uwo mama aba yaragize mu bwana niyo bita blessure d'abandon cyangwa igikomere cy'uguhebwa ugasanga ababyeyi biwe ntibamwitwararitse ntibamwonkeje nk'uko onya ntiyaronse hasiyo afekitive
nukuvuga
ataronse ibyo bitobito nawe agira ibikomere birandukira amajenerasiyo n'amajenerasiyo ugasanga ariko afata iyo ngingo kugira afatire uwo mugabo donc iwiwe ku kugumana n'uwo mugabo n'ikintu gikomeye nibwo buzima ubusanzwe iyo horatio ipfuye nawe aba yumva yuko apfuye atoruwahezo biba byo cyangwa bitabazo niko babyibaza mu bwenge bwiwe kenshi na kenshi rero iyo nyifato iba isimikiye ku gikomere umubyeyi afite iyo blessure d'abandon ituma yokora icyo ari cyo cyose kugira ngo umugabo wiwe ntamutwike cyangwa ngo aze guha iyo acception yaramwitebye ko ataronse kwa mama wiwe ngo ayisohore hanze nibyo kenshi na kenshi biva ko ugasanga umuntu ariko aragira nyifato ufite inkurikizi mbi cyane ku mwana wiwe kugira ngo asoze kupe yiwe cyangwa asoze horatio yiwe rero
murakoze cyane tugarutse kuri muganga Amelie ku bijyanye n'amagara y'umwana canke ya nyina muganga wo tubwira zimwe mu ngorane umwana agira muri make cyane n'izindi ngorane umubyeyi agira kubera uko kutonsa
ego cyane umwana atonse akivuka nyine kumuha amata ataraya mama wiwe biratuma agira ya ngwara bita kurumatwa ku buryo burenze urugero kubera ayo mata amukomeretsa gusumba uko amaberebere yari kubikora icya kabiri uwo mwana nyine arakunze kurwara indwara zo gucibwamo gusumba abandi ni umwana mbere agira kimwe na rimwe kubivuga indwara ya allergie
akankana n'ibintu byinshi akagira umubiri mubi akagira agakunda kugwara inkorora agakunda kugwara amatwi ikindi nacyo kubera ko ajya amata yagenewe novuga ko yagenewe inka arabyirusha gusumba amata asanzwe ugasanga ni umwana abyirushe cyane kandi atabyirushe neza niko novuga usanga yabyirusha inda yabyirusha amaguru n'ibyo ariko uko siko aba ariko arakura mu bwenge kuko ajya amata y'inka ntagaburira serivo ubwonko bw'umwana nk'uko amata ya nyina yari kubikora bivuga rero ngo hajya bavuga bati umwana yonse aramenya ubwenge gusumba umwana sonse bijya n'ukuri kwami kuko harimo uduce turi mu maberebere tudashobora gusanga mu mata namwe tugaburira ubwonko bw'umwana maze akashobora kugira ubwenge bukwiye munyumve neza tukuvuga ko mu ishure abana babiri uwose n'uwutose ari mpaka ngo uwutose ngo aca ayobeza ubwenge oya icyo bita conscience intellectuelle ni ukuvuga ngo ubashize dans les mêmes conditions ukabashira cyo kimwe byose umwana yose araruta kurema iyo umwana atose aho rero nariko ndavuga ku bijyanye n'umwana gusa ku bijyanye n'amagara ya nyina gufata ingingo y'ukutosa wibarutse ni ukuvuga ngo ni ingingo mbi cyane ku mubyeyi kuko iyo umubyeyi yibarutse hari inkabuzo z'ukoza zica zitangura gukora nabyo kuko yari afite inkabuzo zituma imbanyi iguma mu kibanza cyayo iyo ziheze zitegerezwa gusubirirwa na za nkabuzo z'ukoza rero mu gihe atonkeze mu mubiri we hatahaba urudumu niko novuga urumva inkabuzo yategerezwa kuza ikiyihagarara cyangwa ikaza nabi nabi akayiburagiza hagati haba ubwo rudubi rushobora gutuma mbere agira icyo bita akabonge depression mu gifaransa yego kuko arabura ya nkabuzo yitwa polatine ari nayo ituma umubyeyi yumva ko amerewe neza yumva ko yorohewe mu buzima agatwenga ariko ahandi uko kuntu aretse konsa ya nkabuzo arayibura kandi yari ikenewe kugira ngo ashobore kuruhuka kubera ahejeje kwibaruka iyo rero ni ingorane imwe ishobora gutera umubyeyi yafashe ingingo y'ukutosa kandi yari kubishobora ni ukuvuga ngo arashobora kurwara akabonge mbere hariho n'abashobora guca bagwara hajya bakibaruka nyine akagwara ibyo bita mu gifaransa psychose puerperale yagiye kwibaruka akarira ukabona ko amerewe nabi kandi abandi yategerezwa kumererwa neza icyo ni icya mbere gishobora gushikira umubyeyi ibarutse kubwiwe urumva ku by'umwana nabivuze icya kabiri ni uko byabere ariko arashaka ngo hamwe yobifata ku ngingo yo kugira ngo ase neza inyuma ni ukuvuga ngo ari ihenze burya umuntu asa neza inyuma iyo amerewe neza no mu mutima iyo amerewe neza n'izo nkabuzo ziriko zirakora neza ni ukuvuga rero ngo iryo bere rirashobora kurwara kanseri mu gihe yari asanzwe ari umuntu afite amaberebere agasa yabuza kuza ni ukuvuga ko ashobora no gufata n'ikinini kumvire cyo yabuza kuza ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ko ibyigwa biramaze kwerekana yuko ababyeyi babyaye ntibonse muri bo nibo bakunze kurwara kanseri y'amabere gusumba ababyara bakonsa gusumba utigeze anabyara mbere kuko utigeze ubyara urashobora kurwara kanseri n'ibyo ariko uwabyaye we ntiyonse agwara kanseri y'amabere gusumba urumva rero y'amabere aretse konsa ngo aguma asa neza ahubwo ariko arayaroga niko nubivuga hanyuma hariho rero n'iki cy'uko umubyeyi iyo yonkeje neza aheza agatandukanya ibyara kubera irya polatine ikibuza za nkabuzo zari gutuma asubira kujya mu nsinyanka rero urumva araheza akaruhuka umugongo n'ingoga gusumba uwutonkeje kandi nanone akongera agashobora kubyara ku rugero iyo ashoboye konsa neza ku mategeko niko nabivuga cyane cyane ni ibyo ariko si no kwibagira ko konsa bikinga diyabete ku babyeyi cyangwa y'igisukari kuko uzenya iyi polatine ituma isukari iduga n'ibyo muga mu gihe yonkeje yasukara umwana ni wacayironka wa mubyeyi nawe rero akabona kuba yikingiye mu buryo bwinshi tegerezwa kubivuga akabonge kubyibuha bidasanzwe bita obesite, kurwara kanseri y'amabere, gutandukanya ibyaro. Ibyo byose ni iby'umubyeyi aba yiyimye kandi aba yiteye mu gihe atonkeje.
Ikintu gihambaye cyane rwose. Muganga, mbere y'uko dutangura kino kiganiro, mwatubwiye ko akanya ari gato mufise. Rero reka twakire bamwe mu banyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bafata akanya babazi ibibazo mbere y'uko muva ku murongo. Muzo wamukoze cyane. Reka duhere ku witwa Dani. Dani, turi kumwe?
Ego, ndabaramukije cyane.
Turabaramukije Dani, murakoze kwihangana ku murongo. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego, ngirwa ko ndamuta no muganga. Hama nibyo ibujumbara akavura ko kaba cyane, ariko nibaza ko mikomara muri koma dufata neza kugira dukize ibyumviro neza. Nibaza ko mikomara twumviriza neza.
Ego, turabumva cyane, murakoze.
Ego, hama nibyo umuganga agiye gusigura ibitari bike byinshi ugiye kubiraba mu bijyanye n'ubuganga cyanke mu bijyanye n'amagara meza urabisangamo. Ariko muganga jewe nta by'ubuganga byinshi nize cyanke ntabyo nzi cyane, ariko nagomba nibarize utubazo dushyika nka dutatu gusa. Cya mbere,
tubiri kubera umwanya muke, ugerageze ugire tubiri. Dani, tubiri gusa bizaba bikwiye kuko umwanya ni muto.
Ego, reka mbaze tubiri ntacyo. Hari igihe usanga umubyeyi muri abo babyeyi babiri cyangwa ikaba bose bagwaye bagendana umugera wa sida. Kenshi baba kwa muganga, sinzi yuko baba babwira yuko batoboza uko ubonkeje murajya amaberebere hari umwana ashobora kwandura umugera wa sida. None umwana bica bigenda gute ko sindubaka ngo ndabimenye cyanke ngira ayo matohoza? Ariko nashaka kubaza kuri bajya bagwaye umugera wa sida babigenza gute? Hama ku kabazo kandi norangiriza ko kumata ibye kuko twabaza tubiri. Nibyari umwana yonsa kugeza ku meza ingahe cyanke ku mwaka ingahe? Kuko nama mbona kenshi iyo umwana ari umuhererezi baramwota kugera ku myaka ibiri itatu. None ga muganga ugira umwana yonke neza bigira akamaro muri we yonka amezi angahe cyangwa yonka imyaka ingahe? Nitwo tubazo tubiri. Murakoze cyane
Dani. Reka twakire n'uwitwa Samuel. Nawe urakoze kwihangana, akabazo cyangwa icyumviro?
Bo je, kubera ko numvise mufise umwanya muto nakwambaza akabazo ku byo numvise muganga aheje gushikiriza. Yavuze ngo iyo umubyeyi yonsa cyane biratuma atebagana kuja mu butinya nka canke se kugira icyo bita separation de naissance. Nagomba dusigurira aho hantu mbega kugira ngo bikunde ibyo bintu, kubera ko kenshi abavyeyi barakunze konsa ketse ko iyo mico yo gutonsa iba iriko iribonekeza ariko si cyane, benshi baronsa. None umuntu yokonsa kangahe kugira ngo bitume adasubira hehe, adasubira kumbere gutwara iyindi nda muntu yo gutandukanya imbyaro? Nako kabazo rero n'utundi mwakubera umwanya ari mutoyi.
Turagushimiye cyane Samuel. Muganga Ameri, mbere yo kuva ku murongo, ibibazo bitatu by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Cya mbere, Dani yavuze ati ku bagwaye bagendana umugera wa sida bigenda gute? Icya kabiri abaza ati konsa umwana n'igihe kingana gute umuntu yashobora konsa? Akavuga ati namuhaye ingaburo zikwiye.
Eko, icyo kibazo kijyanye n'umugera wa sida aho honyine byoshika umuntu akavuga ati ko bishobora reka ureke kwizura mwonsa. Ariko naho nyine barabye ko muri rusange iyo umubyeyi yaciye afata imiti ngo agire icyo mu Gifaransa twita aretma protege, yokuma yonsa hakwareka konsa. Kuko nahone uwo mubyeyi yafashe imiti yo kugira akingire umwana akabandanya yonsa, umwana araronka bimwe bya ngombwa mu mubiri w'umubyeyi. Ariko ibyo byose bikanavana n'aho uwo mubyeyi aba ageze mu ndwara. Indwara igisanzwe hama agafata imiti kugira ngo ashobore konsa umwana nibyo byiza. Indwara yaramaze kumurenga kure aho o birarekuye ko yoheza akamuha amata yandi kuko na ya maberebere yohava mutera indwara. Ikibazo cya kabiri sizi ku ico gihe.
Yego,
hari icyo nokongera
mushishikara gikurikira?
Okay. Ego, ku kibazo kigira kabiri, umwana ngo yokonka amezi angahe kugira uvuge uti wamwonkeje neza? Mu isanzwe hariho amezi atandatu ya mbere ari ngombwa ku magara y'umwana, cyane cyane no ku magara y'umubyeyi. Aho ni ku magara gusa. Inyuma y'amezi atandatu ni byiza ko umubyeyi abandanya yonsa agashikana n'imyaka n'ibiri, cyane cyane ku ibi novuga mu kugira ngo urukundo rw'umwana na nyina buduge ku mwana wamaze guca ubwenge. cyane cyane hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri kuba ari ukugira ngo umwana na nyina bakundane wa mwana azoshobore kwigenza neza muri sosiyete ahanini c'est pour des raisons plus psychologiques que physiques mais pour des raisons purement physiques pour la santé y'umubyeyi n'iy'umwana amezi atandatu ya mbere umubyeyi ashoboye konsa neza ni byiza rwose birakwiye ko novuga hanyuma ku bijyanye no gutandukanya imbyaro umubyeyi yosa neza atakindi ahereza umwana hanyuma nawe akaba afungura uburyo busanzwe ibyo kenshi birakwiye kuri 80% z'ababyeyi kugira ngo ntasubire mu butinyanka imbere y'amezi atandatu
yabajije ati mwoje mu idonido gato kugira ngo bategere uko kuntu ukutaja mu butinyanka bufise isano n'ukonsa
nukonsa ego cyane nari nabivuze mu kanya gaheze y'umubyeyi yibarutse hariho inkabuzo ikiza yitwa prolactine kurangira sinzi kuyivuga mu kirundi iyo prolactine rero ni inkabuzo ituma amabere beraza iyo umubyeyi yonkeze neza icayigambira umubiri ni ukuvuga ngo ikibuza za nkabuzo zituma ajya mu butinyanka za nkabuzo zotuma asama birahagarara kuko prolactine yigandiye umubiri ikiganzira umubiri ari uko umubyeyi ariko aronsa umwana atakindi amuhaye mbere nk'umubyeyi yumva ko afite amaberebere menshi arenze urugero arashobora kuyakama akayagabanya kugira ngo yumve ko amerewe neza ayose amuhezemo kugira ngo ya nkabuzo yiganzira umubiri neza rero iyo nkabuzo yiganzira umubiri haza amaberebere gusa utundi duce twotuma asama cyangwa akagira gute ntidukora nico rero ntaho bihagaze nicyo gituma avuga nti umubyeyi yonsa neza amezi atandatu ya mbere ntashobora kuba arasubira mu butinyanka ntibishoboka bivuga rero ngo ntashobora no gusama
murakoze cyane rwose muganga Amiri kubona mwafashe kano kanya kugira ngo mudusigurire ibijyanye n'akamaro ko konsa abana muri iki gihe abanyonyi bacu batubyaye yuko hariko haribonekeza umuco w'abavyeyi batipfuza konsa abana turagushimiye cyane rwose akanya kakubanye gake turabyumva ariko mwakoze cyane rwose
murakoze namwebwe mugire ibihe byiza
ego tukomeza ikiganiro rero turi kumwe kandi nkuko nabyiye mbere na muganga mediatrice Nibaruta agiye kudufasha gutegera neza na neza iki kibazo kubijyanye n'inyifato z'abantu muganga mwakoze kwihangana ku murongo turiko tuganira na muganga Ameri adusigurira ibijyanye n'ingaburo z'umubiri w'umwana n'amagara y'umuvyeyi ariko tuje mu idonido muganga ku kibazo mwari mwavuze bwa mbere kijanye n'ukudashaka guhebwa kwabo bavyeyi nkuko twabivuze bamwe bipfuza kugumana uko amabere wabo abameze mbere yuko bonsa mbere yuko bavyara ugasanga ni ibintu bivuye mu bwana bwabo kuba barahebwe bagaca basanga no mu ngo zabo ntibashaka ko abagabo babo baca inyuma canke urugo rwabo rusenyuka kubera uko guhinduka ugasanga bafasha amariske nk'uko muganga avuze kugwara kabonge kuvyibuha cyane kugira kanseri y'amabere bamwe bashaka kuba batabizi ariko mwoja mu idonido y'impamvu umuntu afata izo ngingo na n'ingaruka zizabyo
burya ko nabivuze kare ko umwana burya abona ko afatanye na nyina afatanye na nyina mu gihe akiri akivuka hajya aruyoya ari umwana akiri mutonyi burya ntatandukanye na nyina mu byumviro byiwe kubera bafatanye kubera ibere bafatanye kubera ari nyina ubwa mbere bafatanye kubera mwosa kubera iyo izo ngaburo amuha kubera iryo bere mu bisanzwe kenshi na kenshi rero iyo abantu babaye mu bihe bitandukanye byo kubaho mu muryango wabo ubusanzwe bibategura kuba ababyeyi beza cyangwa kuba ababyeyi bashobora kuba bafite ibibazo hariho icyo bita movesa ni ukuvuga ibere ritari ryiza ni ukuvuga kandi n'ibere ryiza bonsa ni ukuvuga yuko umubyeyi naho yokonsa imyaka ibiri cyangwa itatu arashobora kuba atari karonsa umwana amuha ingaburo zikwiye kugira ngo zubake ubuntu bwiwe kenshi na kenshi rero iyo ataronse izo ngaburo burya afekisiyo cyangwa ibishobisho ntibabigurisha muri alimentasiyo cyangwa mu kaguriro ni ikintu umuntu ahabwa kandi ubwa mbere na mbere ahabwa n'umubyeyi wiwe ariwe mama we na papa wiwe ni byiza rero ko mu gihe abantu baba bubakanye umunega w'umukenyezi kanaka amwitwararika cyane cyane mu gihe yari karonsa kugira ngo amuhe affection amuhe hasi amushigikire uwo mukenyezi aheze yose umwana wiwe amuha ingaburo ikwiye ijya ngaburo ya affection. Ibijyanye rero no konsa birafite akamaro kanini cyane mbere no mu bijyanye n'imigambi umuntu afata muradufara abantu kenshi na kenshi usanga umuhaye nk'amahera atayamarubwo nyine atagira imigambi basanga n'umuntu by'ukuri igihugu akimariye akamaro mugaba atari kanini rero ibyo birafatanye n'ingene yabayeho mu bwana nk'icyo gikomere nababwiye uwo mukenyezi ahitamo kugira ibyo ashobora kuba afite kiba hagati agifite umwaka umwe n'imyaka itatu murumva icyo gikomere yagize ku mwaka umwe n'imyaka itatu hagati y'umwaka umwe n'imyaka itatu ko gishobora kugira inkurikizi urungano ku rundi kuko ibikomere birashobora kuba erigiteri
kuva ku mubyeyi bijya ku mwana birumvikana
kuva ku mwana bijya ku mwana hama uwo mwana akuze nawe akibihereza uwiwe bikagenda ari uruhererekane ugasanga hari abantu buzuye ibikomere bibishya ubuzima ufite ibikomere si ibyo byonyine hariho blessure d'abandon d'humiliation de rejet de trahison d'injustice donc n'amablessure atanu mugabo ashobora kubuza umuntu kubaho ubuzima akabaho afite ibyo bita amamaske bigateba rero bigashikira abana bikabagira kw'inkurikizi imbi ku bana mbere no ku butunzi bw'igihugu.
Murakoze cyane. Reka duhakanye abandi banywanyi biriya ryijwi rya Amerika duhere kuri iterambere turi kumwe. Ego ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego ikibazo nagomba mpere ko nagomba namubaze urabona yuko abana benshi bafite oportunite nto yo konka n'abana bo muri vire abana bo mu gisagara none arabye hagati y'abana bo muri enterina n'abana bo mu gisagara abona gute abana umubyeyi agira ku ijambo rinini na cyane cyane iyo ari karamuhanuwe. Ikindi nacyo nagomba namubaze ni ingaruka mbi cyane uko yofasha ababyeyi na cyane cyane ababyeyi usanga batagira umwanya wo konsa bitabavuye ko ariko bivuye ku by'akazi icyo bofata kugira ngo urwo rukundo rw'ababyeyi ku bana nabo nyine rubagereko.
Bakoze cyane tera imbere. Reka twakire abandi banywanyi zobukoze kugira ngo nabo bashobore kuronka akanya ko kubaza. Reka twakire Jafet turi kumwe. Allo Jafet ndakeka.
Hello.
Ego uratwumva Jafet?
Ego ndabumva.
Ego shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro?
Ari ikibazo nagomba kubaza. Turimo turaraba nka cyane cyane ibyo bintu by'abana badakunda kuronka umwanya munini wo konka kenshi tubisanga mu babyeyi bo mu gisagara. Ikibazo cyanjye rero gihagaze aha nagomba kubaza none ko twumva bitari ingaruka mbi nta kuntu abaganga nabo bashobora kubiregira bagahindura ikintu igihe uwo mwana aba yabuze ikintu ari kumuha ni icya mbere.
Urabaza uti icyo umuganga yokorera umwana?
Kubera hariho nko ku mubyeyi cyangwa ku mwana kuburana nigeze kumva bavuga ko iyo umubyeyi atonkeje hanini ashobora kuza mu butinga nk'akiri kare bigatuma akurikiza hatageze kw'ibyo abaganga batashobora kubikosora.
Aho ndakeka ko ushobora kuvuga ko yo bobikosora agafata imiti cyangwa ibindi byo kugerageza gutandukanya imbyaro.
Ikindi nacyo nagomba kubaza nagomba nko gusaba navuga nti akenshi ko benshi usanga babitumwa n'umwanya w'akazi ko nk'amaleta zarabakuguriza rimwe bakabareka bakajyana abana buzi kuko akenshi usanga babizwa n'ubuzi ababireka babyitumye urumva ingaruka mbi zigaruka ku bana kandi uri kuraraba umenga umubyeyi ntiyocareka kurondera umwana naho yubamwishe gusumba.
Murakoze cyane tera imbere. Muganga nibaruta ibibazo bya tera imbere na Jafet bimwe bishaka gusa ikibazo cya nyuma cya tera imbere yabaza ati ugo rukundo umwana aba yabuze cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura aho umubyeyi ategereza kuja ku kazi agakora amasaha maremare ku mitumba umwana arashaka kujyana n'umubyeyi ku kivi ariko ibujumbura mu biro n'ahandi hose umwana ntibashobora kujana ni giki umuvyeyi yokora kugira ngo ugo rukundo hagati yawe n'umwana rubaho naho batamwonkeje. Allo docteur
ana n'umwana ni karite y'uwo mwanya umubyeyi arashobora kuba yirwara n'umwana muhetse mugabe ugasanga ari uwo bita in mauvaise mère ni ukuvuga umubyeyi adakwize ibyo umwana akeneye kugira ngo ashobore kuronka ibishobisho nimba ari umukenyezi akubitwa nimba ari umukenyezi akora ibintu byose atakimufasha nimba ari umukenyezi afise ibibazo bitandukanye ariko acamo umenya neza ko naho yokurirwana n'umwana wiwe ni nk'uko ahubwo hari igihe bihakwa gusumba n'aho toba ahari bakaba ari kumwe n'uwundi muntu ameze neza amerewe neza zimu ibyo nishatse kuvuga mu bisanzwe ababyeyi ntibohebe akazi ariko umwanya aronse byiza ariko aramwonsa niyo munsi ari kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook kubasirimu niyo mwonsa ariko araba ibindi ariko arasamara ariko ahwata nk'ibijumbu cyangwa ibiraya cyangwa yofata uwo mwanya akicara ahantu agakora icyo gikorwa cyo kumwonsa amuraba mu maso amukorakora amuganiriza amutwengera amubwira ko ari ubukimazi afite agaciro ibyo niyabikora gutyo azoba ariko arifasha afasha umwana wiwe afasha n'igihugu cyane cyane kuko igihugu kimeze neza giteye imbere kimerewe neza kibamo abantu kiba kirimo abantu baronse ibyo byose mu miryango wabo cyangwa ku babyeyi babo kubaka umwana rero ukumuha ibere gusa ngo mwirwanye cyangwa wamwonkeje cyane ni karite uwo mugore uwo mukenyezi uwo mama uwo mubyeyi amerewe gute ari azikata mu bihe bimeze gute mbega aratekanye mbega natekanye
ku cerekeye ijambo umwana afise umubyeyi afise ku mwana wogerageza kudusigurira gato iterambere yagerageje kubaza niba imigenderanire canke ugo rukundo ruba ruri hagati y'umubyeyi n'umwana ruhinduka iyo atonkejwe umubyeyi kubijanye no kurera umwana iyo atamwonkeje ijambo ryiwe rirafise inguvu nyinshi ndakeka aricyo kibazo Terimbere yashatse kuvuga kubijanye no kurera umwana kumuha indero
ba ufite isi ntawiye neza ikibazo yashatse kubaza yashatse kubaza sinzi ko mwe mwagitahuye
ariko nta kibazo ndakeka nawe nyine yatagisobanuye neza kugerageza kucishura ngira naho nyine ntitwoba tumufashije cyane reka twakire icyo kindi kibazo cya Jafet cerekeye gutwara umwana murantunga nk'uko bivuze ikibazo cyo kwino umuntu yo kwiyumvira ati ko musiguye ko abavyeyi bonkeje abana bashobora kuba ataco barushije abatabonkeje cyane cyane kuri uwo muvyeyi yaba ya atamuhaye umwanya ariko aramwonsa agasanga ariko arakora ibindi bintu uwo muvyeyi atamwonkeje arashaka kwibwira ati jewe sinamwonkeje kubera imvuzi n'izi ariko iyo turi kumwe ndamufata neza nkamutwengera nk'uko mwabivuze nkamuririmbira nkamukorakora ko ivyo mwe bw'umwuko mubivuga kwiki
ufite mukorakora ko amuririmbira ariko aramuha iyo bere ibere ku mwana nicyo gituma nk'abana bacukijwe ihutihuti cyangwa batabateguye bishobora kubatera ingorane bamaze kubona abana bagira ibibazo ababyeyi bariko baratwumviriza bamaze kubona abana bagira ibibazo iyo bacutse mbisanze ibere ni ikintu gikomeye cyane mu kumusaha w'umwana cyangwa mu bwenge bw'umwana ibere ni ikintu gikomeye umubyeyi mu gihe ariko araha umwana wiwe iyo rimuhana aherekeje no kuhaba akaba ari hari akarimuhari hari ntamuhari kaganira n'uyu cyangwa uriya ngo asamare cyangwa ngo agire ibi cyangwa biriya akamuha ibere ririmo ibikenewe byose mbese n'ubu ubwenge mu ishuri apfa muganga yavuze mu bisanzwe amaberebera arubaka ubwenge ubwonko bw'umwana mugabo na section mu gihe ubwo bwenge bwubatswe n'ayo maberebera umwana akabura affection agataka za motivation nashobora kumenya ubwenge byinshi mu gihe atasesi afite
atarukunda yarose
gikomeye cyane. Urukundo ibisobisho ni ikintu cyubaka ubuntu bw'umuntu kigashikana ku nganwe nyinshi.
Birumvikana ko konsa ari cya mbere hama kumwitaho ari cyo cya kabiri nacyo nyine gifasha. Reka duha akanya na Gilbert abaza ikibazo. Gilbert, ikibazo cyangwa icyumviro?
Akabazo kanze nganda mubaze mbega nk'umwana yose kugeza ku mezi indwi ni izihe ngaruka azogira mu gihe azoba ariko arakura hama akagira kabiri nako
ingaruka ushatse kuvuga ingaruka mbi cyangwa nziza z'uko yonse amezi indwi yonyine
ingaruka mbi kagira kabiri nako nega ndamubaza mbega nk'umubyeyi abyuka mu gatondo aje ku kazi kagaruka mu ijoro umwana ntashobora kumwinuba akanka kumwonka kubera amubona umwanya muto.
Ikibazo cyiza cyane. Reka twakire na Eve. Eve, ikibazo cyangwa icyumviro? Halo Eve? Eve, turi kumwe? Elvis, reka twakire witwa Elvis. Elvis, turi kumwe? Halo Elvis? Na Elvis na wenyine ndakeka telefoni mugoye. Halo? Ndabwiwe ko Elvis ari ku murongo. Elvis uranyumva? Wi. Oui. Elvis uranyumva? Duzijwi. Duga ku ijambo Elvis, kibazo cyangwa icyumviro? Halo?
Ubutumire yavuze yuko umubyeyi ngo ashobora kosa umwana wiwe mu mezi atandatu. None se muri amezi atandatu ashobora kosa umukuru ku munsi ashobora kosa umwana kangahe?
Urakoze Elvis. Muradutunga abanywanyi biradije ujya Amerika namwe mwese muriko muradutega amatwi nk'uko abanywanyi bacu bayivuze harakavura ibujumbura amatelefone ntameze neza cyane ariko ndakeka biza gukunda mu kanya kari imbere. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho turiko turaganira ku magara y'abantu. Uno munsi turiko turaganira ku vyerekeye akamaro kukonsa. Hari ibonekeza abanyonyi baratubwiye ko hibonekeza umuco w'abavyeyi batifuza konsa abana babo kandi batabitewe n'ingwara canke ibindi ariko babitewe no gushaka yuko amabere yabo adahinduka. Ivyo rero bakabona ko atari umuco mwiza. Turi kumwe ku murongo na muganga mediatrice Nibaruta mu psikologe muri mugi gifaransa avura ivyerekeye inyifato z'abantu. Muganga, ku kibazo cha Gilbert dushishikare mu kiganiro yabaje ati umwana yonse amezi indwi yonyine uwo mwana muto ntashobora gutangura kudakunda nyina kugiraho atashaka nibere ivyo birashika.
Mu bisanzwe umwana ageze kuri ayo mezi amezi umunani amezi icyenda abatanguye kugira nyine guha agaciro cyane imigenderanire yiwe na mama wiwe kandi imigenderanire yiwe na mama wiwe ihagaze cyane cyane ku ibere. Nicyo gituma umwana muri icyo gihe akuwe ku ibere gutyo onya arashobora kugira ibyo bita makansi afekitive kandi kugira gukehanirwa mu byerekeranye n'ibishobisho byashobora kumutuma atangura kurwaragurika akamererwa nabi by'ukuri. Umwana afite amezi abiri atatu birakenewe cyane ko yonka birakenewe ko aronka ivyo bishobisho mugabo muri ayo mezi indwi rero n'ibere riba ritanguye rero kumuryohera niho abatanguye kugira guha insiguro n'iminya cyane ya mama wiwe nawe nyine. Kenshi n'iyo umubyeyi agiye nk'ahantu muramaze kubona ko hagera nk'amezi umwana cyo atangura kurira nyina wiwe agiye ni muri ayo mezi aho haba ibyo bita angoisse de separation. Mu bisanzwe kuba impande yiwe kwa nyina wiwe cyangwa kwa mama wiwe ufite ikimazi kinini cyane mu kubaka ibishobisho byiwe. Nicyo rero muri ayo mezi ababyeyi bagomba kwiyubara bimwe byo gusiga abantu ugasanga aragiye nk'ahantu kure amarayo indwi zibiri cyangwa zitatu cyangwa zirenga cyangwa ukwezi cyangwa amezi onye harakunda gukomerekera abantu cyane ugasanga bidabagiriye ko ingaruka mbi mu bijyanye n'imibereho yawe n'ubuntu bwabo.
ikibazo cha Ive cerekeye nk'iyo umuvyeyi yonkeje umwana amezi atandatu muri amezi atandatu yomwonsa nka kangahe kumunsi
iyo umuvyeyi ari kumwe n'umwana yomwosa igihe cyose umwana bishatse sinovuga ngo kabiri gatatu igihe cyose umwana ashaje ibere umwana bugiye ashaka ibere naba akiri muto nyarabyerekana ko akeneye ibere arimwe nayo rigumiza mu kanwa umunsi wose se ni ikintu cyiza cyane kizotuma atazogira ibyo bita fixation au stade oral ni ukuvuga kuguma ashaka burya hari ibiringo bigize ubuntu bigize umuntu ari ibyo bita stade oral na stade anal stade falique ugashita urengo ujya mu mubiza tibete na adolescence umusanzu hari ibiringo by'umuntu iyo umwana atonse neza arashobora kugira icyo bita fixation au stade oral ugaca usanga rero arakunze kunywa za nzoga z'umurengera canke ibiyayura muto
urakoze cyane muganga mukanya kari imbere turaza gusaba wongere dufashe kumva ukuntu abantu baba bafise inyifato nk'izo kudashaka konsa abana ukuntu ubafasha kumbure hari umuvyeyi yashobora ko yarafashe iyo ngingo akumva usiguye yuko hari gikomera ashobora kuba afise ku mutima kitakize uze kutubwira ukuntu umuntu yogerageza guhindura izo nyifato ariko reka tubanze twakire ikibazo cya Fabrice muranyumva
Ego turabumva cyane.
Ego shishikara ku kibazo cyangwa icyumviro.
Ego icyumviro cy'iwanjye ni uko denishyize mu kibanza cy'abakenyezi cyangwa abagore. Ndiyumvira icyo kintu gituma batonsa abana ni ikihe. Ndabona yuko harimo n'uruhara rw'amareta asigaye yemera yuko habaho nk'abagabo, abagore bubakana kandi bazi ko batazobyara. Rero nkaca mbona yuko umugore agira ati jewe aho mbyarira bose umwana ni ukuvuga yuko umugabo w'iwanjye mbere azohava anampeba kuko nzoba nataye forme zanjye nkabona rero yuko ubu uye amareta ashyira imbere liberte nini ku muntu ariko iyumvire namwe yaba uwo mwana agifise amezi atatu amezi abiri mbega wowe nta gateka keneye kukonswa mu gihe rero bariko baratanga liberte niba arabe yaba umuntu akuze yaba n'uwo mwana ataramenya kwisabira ubwo burenganzira bwiwe bashyireho itegeko ry'uko umubyeyi wese ategerezwa kosa ino murabye neza ko hava dusanga abo bana aribo bariko bararenganywa bagwa mu nkorero ku mategeko amwamwe ashyirwaho cyumviro cyanjye cyarisa
urakoze reka twakire na Steven turi kumwe
ego ndabumva
ikibazo cyanjye cyumviro
nagonda ikigiri cyo shikirije naro
ego turakumva
ndanzwe vraiment abana barahohoterwa kubera hari kuno kiba gusa hajya umuntu ntabazi ibanga giyo kuba wafata uri umubyeyi akavuga ati ndehe gusa umwana ngo nikubera ibintu nk'ibyo ni ukuri ibyo n'ibintu ashinda ibintu bigahitse cyane niba zevema nabo babyumva cyangwa nk'iwo bikora yuko bora bakabiba kubera hajya ukozi umubyeyi urumva ibanga giyo ni iryo nyine mu bisanzwe hajya basa n'ubu batanze ngo ubuzima
urakoze kuri
icyo kintu rero nkarangiza rero arangiza mpanura rero ndibaza nibaza bishika akaba ari abantu babikora banga tugino mu ruguru umusozi wacu yaza ntavyo ndabona bigira yabiri nk'iyo mu gisaga twe kwa turi hagati mu gihugu
uduhamagaye urihe none ka Steven
ndi gishubi mu ntagitega mu Burundi
murakoze cyane gishubi kudutega amatwi hano kwira dijwi rya Amerika urakoze Steven kaduha kanya muganga bishure muganga Fabrice na Steven basa n'abari garutse kuri icyo kibazo c'impamvu umuntu yofata izo ngingo tukaba twavuze kubikomere umubyeyi aba yagize ariko Steven akashishikara avuga ati hakwiye kuba itegeko ryerekeye agateka k'umwana ritegeka umubyeyi konsa mubona icyo cofasha canke mwoca mushishikara mukadusigurira ikuntu mufasha umubyeyi guhindura iyo nyifato canke icyo ciyumviro cy'uko udashaka konsa umwana kandi abishoboye
musanze na muntu abwira umuntu ngo ni wose cyangwa ngo ni wose igitegeko cyo cyo tuma umuntu yose nawe yo konsata arasanzwe abishatse acagira ya mauvaise ibere atakintu ririmo atacyo rifashe umwana musanze rero umuntu yo konsa ariko bivuye ku mutima kandi abishaka abo icyo bakora bafasha abantu gutahura bakabasigurira inkurikizi n'ibyiza birimo konsa umwana n'ibishobora kuba bibituma n'ibinyene kiriko tuzakora yo umuntu afise ibikomere musanzwe kenshi na kenshi n'abakenyezi bake bibungenze bacha bagenda kuraba umusikologe bajya kuraba umusikologe kugira ngo baganire amugire inama y'ingene yogira yofasha umwana wiwe yoba hafi umwana yo muha section yo musigurira kenshi byonye n'ibikorwa kugira ngo bijanye n'ingene nyene abantu bizi bijanye n'inyifato usanga batabwijije ibigo byabo bwite ngo bakire abantu cyangwa no kumenya ku bijyanye n'umwuga wabitse bijyanye n'inyifato usanga rero abakenyezi naho aba abanye nabi n'uwo bubakanye naho mu kibano bitaba bimeze neza naho aba ari kaca mu bihe bikomeye usanga ajya kwibaruka akibaruka n'ibyo bikomeye abantu bake bamenya n'uko umubyeyi ashobora kuruhira ubusa bivanye n'umubabaro cyangwa n'ibihe bigoye ariko acamo bivuye kuri ibi cyangwa biriya ugasanga araremerewe mu mutima ugasanga n'umwana ntamushikanye kubera atankomeza afise zo kumushikana mu gihe rero umubyeyi afise nk'icyo gikomere nk'iyo blessure d'abandon hari umuhinga yitwa Liz Bobo niwe avuga ati iyo ufite igikomere cyo mu mutima bitandukanye nabisiguye biri ubwoko butanu iyo ufite ibikomere byo mu mutima kubimenya ni byiza cyane bituma ushobora kwitahura hama ugashobora kubikuraho ibyo bikomere birakira birahera ibintu iyo umuntu abimenye atabimenya arashobora kubibana ubuzima bwiwe bwose akarinda asezera isi akifite inyifato zihagaze ku bikomere iyo abimenye naho araheza akabitahura akamenya n'ingana bivamo hari ubuhinga butandukanye abizi ibijyanye n'inyifato bafise bwo gushobora gufasha umuntu kwitahura no gushobora kuva mu ngorane umuntu aba afise cyane cyane bijyanye n'umushaha
urakoze cyane muganga hariho n'abanywanyi b'iradijwi rya amerika batwandikiye kuri facebook bashyikiriza ibyiyumviro byabo uwitwa gad ndi kumwe nayo wabavuga ati ivyo abagore bitwaza sivyo iyo umugore wamukunze ati ukamuzana ntiwoja hanze kubera amabere yiwe yaguye atahubwo nibo baguma bashaka kugumana look nziza kuvuga gusa neza bagahita bajana banaja hanze icyo ni kimwe mu cyumviro umunywanyi w'iradijwi rya amerika uko abibona kubijanye n'abavyeyi batifuza konsa kubera batinya yuko abo byubakanye bo baca muri humye muganga mwakoze cyane gose kudufasha kutegera iki kibazo kiriko kiribonekeza muri iyi minsi gituma ugwaruka kazoza k'igihugu kagira ibibazo kubera katonkejwe cyane cyane nk'uko ishyira mu mpuzamakungu ribivuze ni konsa umwana birafasha ku iterambere ry'igihugu ku bijyanye n'amagara y'abana n'ubutunzi bw'igihugu mwoduha akajambo ka nyuma mwongera muhanura abatwumva ku bijyanye n'iki kibazo cyo konsa umwana n'uko mukibona nk'umuntu yanonose ibibazo by'inyifato z'abantu
akajambo ka nyuma navuga ni uko umubyeyi atekanye atanga mbere ibintu bikenewe byose mu gihe abantu bari mu bibazo bitandukanye igihugu cyari gishyize abantu benshi bize ibijyanye n'inyifato bashobora kubafasha kandi bakabaho banezerewe mu bisanzwe kubaho umuntu anezerewe ni uburenganzira bwa kiremwamuntu ntitwiyime rero uburenganzira bwacu bwo kubaho tunezerewe dufise abana bamerewe neza abana baragwaragurika umubyeyi akamaze kwa muganga ntiyigere amenya ko harimo ikintu cy'ibishobisho cyangwa gishobora kuba kinyegeje y'uko kugwaragurika kw'abana ni byiza rero ko ababyeyi babimenya bakikingira bagakingira n'amajenerasiyo yabo
urakoze cyane gose muganga turagushimiye muganga mediatrice Nibaruta na docteur Amélie Nijimbere yari yateramanye natwe mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Turabashimiye cyane gose namwe mwese mwaduteza amatwi n'abashikirije ibazo n'ivyumviro. Mwari muri kumwe na Ryan Itangishaka kuri kino kiganiro c'amagara y'abantu hano kuri Radio Ijwi ry'America. Tubasabe mubandanye mutega amatwi Radio Ijwi ry'America, ibiganiro n'amakuru birabandanya. Murakoze cyane.